Εμείς με μεγάλη χαρά καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Ψύχα.
Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο την Κυριακή δικό σας στην Καθημερινή για το θέμα. Κλείνω, αναφέρω μόνο το κλείσιμο του άρθρου. Συχνά λέμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουμε την κατάρρευση ή έστω τη δοκιμασία του check and balances απέναντι στον οδοστρωτήρα του πολιτικού αυταρχισμού. Η πορεία του Μαμντάνη συνιστά μια κοινωνική εξισορρόπηση στην κυριαρχία του ενός μέσα από τον πιο παραδοσιακό τρόπο, την ενεργοποίηση των πολλών για κάτι που τους αφορά. Τελικά ήταν τόσο απλό, είναι τόσο απλή.
Έχετε δίκιο, δεν είναι τίποτα απλό, αλλά από την άλλη, όταν σας άκουγα που λέγατε για διάφορα θέματα εδώ της ελληνικής επικαιρότητας, σκεφτόμουν πόσο συχνά αυτό που συμβαίνει εδώ σχετίζεται με αυτό που συμβαίνει και εκεί. Δηλαδή, ακόμα και η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη μας δείχνει ότι αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με έναν τρόπο επηρεάζει τον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Οπότε αυτό που συνέβη στη Νέα Υόρκη δεν είναι απλό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα περίμενε κανείς ότι οι απειλές του Τραμπ, αυτή η αίσθηση ότι είναι ο κυρίαρχος, ότι θα οδηγούσαν και τους πολίτες της Νέας Υόρκης σε μια, το βάζω εντός εισαγωγικών, πιο συντηρητική επιλογή. Επιλέξανε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
Είναι η αντίδραση στη δράση του τραμπισμού, ας το πούμε, έτσι. Παρότι είναι... η Νέα Υόρκη πάντα έρχεται, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έτσι,
έχετε δίκιο δεν... και με έτσι. Προλάβατε. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο η Νέα Υόρκη. Αν δούμε δηλαδή τα αποτελέσματα. Σωστά. Και στη Βιρτζίνια και τα λοιπά, πολιτείες δηλαδή που παραδοσιακά δεν είναι τόσο φιλελεύθερες ή προοδευτικές ή αριστερές, πείτε το όπως θέλετε, όπως η Νέα Υόρκη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίδραση στον τραμπισμό. Από την άλλη, η μάχη της Νέας Υόρκης είχε και μια, αν θέλετε, συμβολική σημασία, αλλά έδειξε και τις αποκλίνουσες αντιλήψεις μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί η αυτονόητη επιλογή δεν ήταν ο κύριος Μαμντάνη. Δηλαδή δεν είναι η αυτονόητη επιλογή ένας τύπος 33 χρονών, ο οποίος ανήκει στους δημοκρατικούς σοσιαλιστές των ΗΠΑ. Αυτή είναι η οργάνωσή του, αυτός είναι ο πολιτικός του χώρος. Κανονικά η Νέα Υόρκη θα ψήφιζε έναν μετριοπαθή δημοκρατικό δήμαρχο όπως είχε κάνει στο παρελθόν. Άρα κάτι έχει αλλάξει. Και αυτό που έχει αλλάξει είναι, νομίζω, η κατανόηση ότι στα σύνθετα προβλήματα δεν μπορούμε να πάμε με πολύ χλιαρές λύσεις. Γι' αυτό μας το έδειξε και ο Τραμπ. Δηλαδή, αν θέλετε, ο Τραμπ, με τον οποίο κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί, βλέπουμε ότι έχουμε πάλι μια προτεραιότητα της πολιτικής. Λέει, εγώ έχω ένα όραμα και θα το εφαρμόσω. Αυτό δεν είναι χλιαρό, δεν είναι μετριοπαθές, δεν είναι θολό. Πολλές φορές είναι αντιφατικό λόγω του χαρακτήρα του.
Χρειάζονται οι γωνίες, οι πολιτικές γωνίες, δηλαδή.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή το ζήτημα της στέγης, όπως και στις ελληνικές πόλεις, σε άλλη κλίμακα, είναι τεράστιο. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να το συζητάμε φιλολογικά, να λέμε είναι ένα πρόβλημα που κάποια στιγμή θα λυθεί? Ο Μαμντάνη λέει ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει διέξοδος, από την οποία όμως δεν θα μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Και νομίζω αυτού του είδους η συζήτηση πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αν εγώ έχω 10 κίνητα και τα νοικιάζω, δεν μπορεί αυτό να εξισορροπηθεί με τα συμφέροντα των 10 ανθρώπων που νοικιάζουν από μένα. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να αποφασίσει ποιον από τους δύο θα προστατεύσει.
Ξέρω ότι δεν σας αρέσουν οι ετικέτες, αλλά μιλάμε τώρα για ταξική αντίληψη στην πολιτική. Αυτό.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ενδιαφέρον επίσης πώς ψήφισαν οι πολίτες της Νέας Υόρκης. Κοιτούσα δηλαδή στους New York Times, εκτός από τους πίνακες τους κοινωνικούς, τους ταξικούς, οι περιοχές που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πιο συχνά το λεωφορείο ψήφισαν υπέρ του Μαμντάνη. Ναι, ναι. Οι περιοχές που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ψήφισαν υπέρ του κόμμου. Ναι. Οι περιοχές όπου είναι ενοικιαστές ψήφισαν υπέρ του Μαμντάνη. Οι περιοχές που είναι, ας το πούμε, ιδιοκατήτηση ή το πρόβλημα της ιδιοκτησίας είναι λυμένο, ψηφίσαν υπέρ του κόμμου. Δηλαδή, με έναν τρόπο οι άνθρωποι, όλοι μας, κάνουμε επιλογές με βάση τα συμφέροντά μας. Και αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που να μιλάνε για αυτά τα συμφέροντα και να συνηθίζουμε σε έναν χυλό με κάποιες λέξεις όπως είναι μεταρρύθμιση, εξυγχρονισμός κτλ. Που από πίσω συγκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει γωνία, δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο.
Άρα αυτά είναι τα βασικά μαθήματα που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση και η Ελληνική Αριστερά, λέτε?
Νομίζω ότι με έναν τρόπο έχουμε ακόμα...
Δηλαδή να αποφύγουμε το χυλό, ας πούμε, να το πω πολύ απλά, το πολιτικό χυλό.
να αποφύγουμε το χυλό, όχι επειδή είμαστε φανατικοί, αλλά γιατί τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας δεν μας επιτρέπουν, ξέρετε, να πορευτούμε με το χυλό. Mm. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μια εποχή που τα προβλήματα προφανώς είναι πολύ σύνθετα. Αλλά κάπου έχουμε ξεχάσει τη δυνατότητα της ριζικής παρέμβασης, έχουμε συνηθίσει δηλαδή ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει με ριζικό τρόπο. Mm. Δηλαδή, το ζήτημα της στέγης, επειδή ήταν κεντρικό στην καμπάνια του Μαμντάνη, είναι πολύ χαρακτηριστικό και στη χώρα μας. Παντού όλες οι πόλεις δυσφορούν. Αλλά υπάρχει η αίσθηση ενός πολιτικού κόστος ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους ιδιοκτήτες. Άρα δεν αγγίζουμε αυτό το ζήτημα.
Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που τα λένε αυτά. Δηλαδή, ακόμα και το Πασόκ έκανε μια ολόκληρη καμπάνια για το στεγαστικό.
Καλή καμπάνια έκανε κιόλας.
Ναι, βέβαια.
Με πολύ προωθημένες θέσεις. Όμως, ξέρετε, οι θέσεις δεν είναι αρκούν από.
Θέλει και τρόπο, λέτε.
Θέλει πρώτα να πείθεις το ηχόχρωμα της φωνής σου να πείθει ότι το πιστεύεις και δεν είναι απλώς ότι φτιάχνουμε τις προτάσεις σε ένα εργαστήριο επικοινωνίας. Mm. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας. Αν έχεις υποσχεθεί 10 φορές ότι θα αλλάξεις τα πράγματα και δεν τα έχεις αλλάξει, γιατί να σε εμπιστευτώ την ενδέκατη.
Είναι κίνδυνο και για το Μαμντάνη αυτό τώρα, επανέρχομαι, αλλά επειδή το ακούω συνέχεια το τελευταίο διήμερο, ότι άντε να δούμε τι θα κάνει και πώς θα το πάει.
Φυσικά, φυσικά. Αλλά είναι προτιμότερο να χάνεις μία μάχη που έχεις δώσει και να αποτύχεις, παρά όταν χρειαστεί να δώσεις τη μάχη να πεις, παιδιά, τελικά είχα πει και μια κουβέντα παραπάνω.
Μάλιστα. Μάλιστα. Επιμένω, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην χώρα που βάζουν τα θέματα, ωστόσο φαίνεται ότι η απήχησή του στην κοινωνία, που μιλάνε με γωνίες τέλος πάντων, έτσι, από το χώρο της κέντρου αριστεράς και αριστερότερα, δεν είναι αποδεκτές, δεν συγκινούν. Όχι, δεν είναι αποδεκτές, δεν συγκινούν.
Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η λέξη που είπατε. Ο Μαμντάνη δημιούργησε συγκίνηση γιατί μπορούσε κανείς καταρχήν να ταυτιστεί μαζί του. Έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος φλεγότανε από πάθος για αυτό που πιστεύει. Mm. Και στην χώρα μας νομίζω πολύ συχνά έχουμε δαιμονοποιήσει τα αισθήματα στην πολιτική, ότι είναι λαϊκισμός, ότι είναι οδηγούν σε ακρότητες. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Mm. Μιλάω να βλέπεις ένα πολιτικό προσωπικό που να σε πείθει. Δεν χρειάζεται εκεί κάτι ιδιαίτερο. Είναι ο τρόπος που μιλάνε οι άνθρωποι, ο τρόπος που κοιτάνε, που σε κοιτάνε, το βλέμμα τους. Να διακρίνουμε αυτή τη σπίθα.
Ανοίγω την παρένθεση για να πω για το πρόσφατο συνέδριο συναισθήματα και πολιτική που είχαμε εδώ και στο Βόλο και στην Αθήνα. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Όπου εντάξει, όλοι κατέληξαν ότι δεν γίνεται πολιτική χωρίς συνέστημα.
Τίποτα δεν γίνεται χωρίς συνέστημα. Δηλαδή από την μπάλα που βλέπουμε την Κυριακή μέχρι τις προσωπικές μας σχέσεις δεν ψάχνουμε. Ένα συνέστημα δεν ψάχνουμε. Μια κινητοποίηση, μια αίσθηση προσδοκίας. Μπορεί να απογοητευτούμε. Δεν υπάρχει εγγύηση στη ζωή σε τίποτα. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να πορευόμαστε σε μια κατάσταση που όλα θα ακούγονται όπως είχα γράψει ένα άλλο άρθρο κάποια στιγμή στην Καθημερινή, σαν τη μουσική του ασανσέρ, που είναι μια μουσική ευχάριστη, αλλά την οποία ξεχνάς την επόμενη στιγμή που βγαίνεις από το ασανσέρ.
Σε σχέση με αυτά που γίνονται στη δική μας χώρα, εδώ στο πολιτικό σύστημα, την κινητικότητα που αναπτύσσεται και αναφέρομαι κυρίως στη πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, αναφέρομαι πάντως στο χώρο της αριστεράς, πώς την αξιολογείτε, πώς τη βλέπετε? Έχουμε πλέον ένα πρόλογο, ένα κείμενο, έχουμε κάποιες συνεντεύξεις και κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα. Πώς στέκεστε απέναντι σε αυτά, πώς τα βλέπετε?
Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν το αδιέξοδο. Δηλαδή και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μάλλον κατάλαβε το αδιέξοδο κάποιων επιλογών του το προηγούμενο διάστημα. Και εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται φοβικότητα, δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς να είναι απαξιωτικός πριν κάτι εμφανιστεί. Αυτό το οποίο ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς πρέπει να αποφασίσει είναι αν θέλει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος στις επόμενες εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους να φύγετε εσείς για να έρθουμε εμείς, αλλά με όρους, πώς να το πω, μαμντανικούς, ότι θα μπορέσει να πει πράγματα και να τα υποστηρίξει, τα οποία να αλλάζουν ριζικά την κατεύθυνση της χώρας. Άρα θα έλεγα ότι, κοιτάξτε, πολύ συχνά ξέρετε και η δημοσιογραφική και η πολιτική συζήτηση είναι κουτσομπολιά.
Ναι, το κάρο μπροστά από το άλογο πολλές φορές και τα λοιπά.
Ναι. Το πιο βασικό, αλήθεια, και θα έλεγα αυτό ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, είναι να η αποκρυστάλλωση.
Να πούμε στην ουσία.
Η αποκρυστάλλωση του πολιτικού μηνύματος. Όχι ως σλόγγαν, όχι ως επικοινωνία. Τι θέλω να κάνω. Ποιο είναι το... Ποιος είναι ο στόχος εδώ πέρα. Ποιο είναι το... Ποια είναι τα 10 άμεσα μέτρα που θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφορετική κυβέρνηση, τα οποία θα προσέφεραν σε εμάς που δυσφορούμε με τη σημερινή κατάσταση μια αίσθηση ανάσας.
Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν λέτε. Να δούμε.
Όχι μόνο αναμονή και εμπλοκή όμως. Δηλαδή η αναμονή είναι ότι κάποιοι άλλοι θα τα κάνουν για μας.
Εμπλοκή... Ένα αναμονή για να δούμε το περιεχόμενο, αυτό λέω.
Ναι, αλλά και εμπλοκή δική εμπλοκή. Μας για την παραγωγή αυτού του περιεχομένου.
Μάλιστα. Κώστας Καρπόζηλος, επίκουρος καθηγητής ιστορίας του Πάντιο Πανεπιστήμιου. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Καρπόζηλε.
Και εγώ, κύριε Ψυχα, όπως πάντα. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.